Радио К2 от мястото на събитието.
Това, което искаме да кажем, са няколко неща. Първо, учебната година приключи за 7 от 12-те клас. За първи и трети клас приключи последните дни на май месец. Четвърти, пети и шести клас приключи миналата седмица. 12-ти клас също приключиха през май месец, т.е. само за 5 класа не е приключила учебната година. Ние имахме много широко обсъждане и постигнахме солиден консенсус в края на месец април дали да се отворят училища и за какво да се отворят. Тогава беше взето решението, че предвид относително добрата организация и провеждане на обучението в електронна среда, можем да приключим по този начин учебната година, но за някои дейности отваряме училищата. Тоест, училищата ни са напълно затворени. Тези дейности са предимно индивидуални. Това са дейности, свързани с практики, с повишаването на оценки, с изпитите след седми клас и матурите, но и за групови дейности, каквито са дейностите за преодоляване на образователни трудности и дейности по интереси. В момента над 50 000 деца, за над 50 000 деца се провеждат дейности за преодоляване на образователните трудности. 54 000 деца по-точно и те предстои да се увеличат. Тази година техният обхват е увеличен. Не само тези ученици, които имат слаби срочни и годишни оценки, но и учениците, които не са участвали ефективно или въобще в обучението в електронна среда. Тоест ние имаме присъствено доучване, но не за всички. Това беше варианта, който избрахме. Той беше подкрепен, напомняме, от родители, от учители. Трябва да се прави разлика между училищно образование и всички останали дейности. Училищното образование не е пожелателно, или всички деца трябва да бъдат в виртуалната или в реалната класна стая. Не можем да кажем който иска учи. Това е основното ограничение. Това можем да го кажем за дискотеки, за търговски обекти. Всеки един от нас може и трябва да бъде задържан, когато става въпрос за посещение на търговски обекти, т.е. да ги посещава в крайен случай, но ние трябва да организираме обучението за всички деца, тъй като водеше принципа на равен достъп. Някои държави, по-малко от половината в Европейския съюз, пробваха частично присъствено обучение. При това частично присъствено обучение, нашите анализи са, че минусите. По-точно не минусите, а въпросите, които не могат да се решат, и пропуските са повече, отколкото ползите. Да, то позволява социализация, но както ви казах, и ние позволяваме такова връщане в училищата по линия на дейности по интереси, които ни са задължителни. Позволява социализация, но в същото време то означава учителите да работят два пъти повече, една част от децата да бъдат на училище, другата да не бъдат на училище, защото ние нямаме два пъти повече учители и два пъти повече класни стаи. Това да учат по 8 или 10 деца в класна стая, както днес са по 10 ученика в стандартната класна стая, на изпитите означава два пъти повече учители или два пъти повече класни стаи. Не може да се направи ефективна организация на учебния процес. Припомням, че това решение беше взето в края на април. Ако го бяхме вземали през втората половина на май месец, сигурно щяхме да бъдем много по-малко предпазливи и вероятно щяхме да вземем решение за връщане на учениците в училище, макар и през юни месец. Тогава, през април месец, от нас се очакваше да дадем предвидимост на системата, на родителите, как ще завършат учебната година, кога ще бъдат изпитите. Затова ние проведахме достатъчно сериозен разговор. Както и каза, постигнахме солиден консенсус и взехме това решение. Както виждате, днес няма разнопосочни мнения вътре в системата на образованието. Трябва ли или не трябва да се връщат децата. Има доминираща предпазливост сред учителите, в това число и в детските градини. И това е нормално, тъй като опасността от вируса не е отминала. Имаме две детски градини, които имаме служители, които са с положителни проби. Това е само доказателство, че опасността не е отминала. Ние смятаме, че най-доброто обучение е присъственото обучение в класната стая, но водеше принципа на предпазливост и на първо място е здравето на учениците и на всички останали. И това беше водещия мотив, когато вземахме това решение. Сега, разбира се, може да се промени това решение, въпреки че е закона за мерките и дейности при извънредно положение, но след като минят изпитите в сряда, изпита Националното външно оценяване по математика, нас ни остават само 7 учебни дни, за които ни се заслужава да го правим това нещо. Това, което искам да кажа тук по-скоро към системата и много се надявам и вие да ми помогнете да го транслираме, е, че учениците и учителите могат да се видят. Могат да се видят присъствено, могат да се видят за консултации, могат да се видят за оформянето на оценки. Това се случва, впрочем, в момента. Учениците, които завършиха първи, трети клас, една много голяма част от тях се получиха лично удостоверенията в училищата. Дейности по интереси стартираха както в електронна среда, така и в самите училища. Отворихме центрови за подкрепа на личностното развитие, които са третия вид образователни институции сред училищата и детските градини. Така че не можем да кажем, че образователните институции и училищата са напълно затворени. Факт е, че трябваше да вземем в края на април решението и тогава това беше единственото разумно решение. Днес ситуацията го показва. По втората тема днес внесохме в Министерския съвет предложение за решение до Народното събрание за проект за изменение и допълнение, проект на закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. В две трети от съдържанието му този проект беше представен за обществено обсъждане още в края на февруари. Ние удължихме общественото обсъждане, от една страна, за да получим повече мнения, от друга страна, ситуацията беше такава, че парламента не работеше, Народното събрание не работеше пълноценно. И имаме и в момента друг законопроект, който се разглежда. Това ни даде възможност да задържим законопроекта. Защо казвам две трети? Защото сме го допълнили с разпоредби, които да регламентират обучението в електронна среда от разстояние. Но първо ще припомня останалите две трети или другите две теми. Всъщност промените са в три части. Въвеждането на подготовка задължително на децата на 4 години, контрол върху настоятелствата и недопускане загубата на земеделски земи при преобразуване и закриване на училища и постъпване на всички приходи от настоятелствата в подкрепа на училищата. И третата тема, която сега ви казах, е обучението в електронна среда. По отношение на задължителния обхват на децата на 4 години, ние казахме, сега използвам възможността да повторя, това е възрастта, която е най-важна за когнитивното, социалното, емоционалното и най-вече за езиковото развитие на децата. Лишаването на децата от образователна среда в този период е пагубно за тяхното образователно развитие, особено когато става въпрос за деца, чието говорим език в семейството не е български. Международните изследвания PISA, PIRLS, TIMSS показват ясната разлика между децата, които са били една, две, три години обхванати в системата на предучилищното образование. Тоест всяка допълнителна година има значение за техните образователни резултати и това може да се види от докладите към тези изследвания. Нашите анализи също показват, че децата, които са били обхванати в предучилищна възраст от семейства, в които майчин език не е български, често и липсва отношение към образованието, много по-често достигат до гимназиално образование и придобиване на професионална квалификация. Обратно, децата, които не са били обхванати в детска градина, училищата не успяват да компенсират, учителите не успяват да компенсират в училищното образование техните образователни дефицити, много често ги избутват до прогимназиален етап и там отпадат. Най-добрата оценка, впрочем, могат да я дадат началните учители. 92% от началните, между 91% и 92% от началните учители по анкетата, която проведах след 5600 учители, показват, че разликата между тези деца, които са били обхванати и тези, които не са били обхванати, е значителна и респективно, че всяка допълнителна година обхващане в системата на предучилищното образование води до значително подобряване на техните образователни резултати. учителите в детските градини, особено тези, които работят с такива деца, правят чудеса. Аз съм посещавал такива детски градини, те ги учат на елементарни навици, учат ги да си мият ръцете, зъбите, да се хранят с прибори, но най-важното, учат ги на български език, учат ги да са българи. Ако те ни го направят това нещо, няма кой да го направи в тази възраст и много вероятно е ние да успеем след това, да не успее системата на училищното образование да ги интегрира тези деца, затова казваме, че това е най-силната интеграционна мярка. Също така предвиждаме да регламентираме и възстановяването на такси за тези семейства, тези родители, които получават семейни помощи по реда на закона за семейните помощи за деца. Ние мислим, че в бъдеще тази подкрепа ще се разшири и постепенно ще обхване много по-голям процент от децата. В момента това са 50 и няколко процента от децата. Ние започнахме възстановяване на такси по проекта Активно приобщаване. Тоест това, което предлагаме, е съчетано и с увеличаване на разширяването на достъп. Тук искам да подчертая, че таксите в България като процент от доходите са едни от най-ниските сред европейските страни. България има една от най-достъпните системи на предучилищно образование. Дори имайки предвид, че нашите доходи са по-ниски. Въпреки това, ние смятаме, че това е важно, защото това ще мотивира по-голям дял, повече деца от както ги наричаме уязвими групи, да се включат в системата на предучилищното образование. 90, между 91 и 92% са включените ученици на 5 години, включените деца на 5 години в системата на предучилищното образование по информационната система, по механизма, която имаме, едва 78% са 4 годишните. Тоест имаме 14%. Данните ни по механизма показват, че това са 14% необхванати деца, които са предимно от семейства, в които липсва отношение към образованието и майчиният език не е български. Тоест, допълнително ще бъдат обхванати преди всичко тези деца. Да, термина задължително никога не среща положителна реакция, но тук водеше обществения интерес. Както задължителните ваксини, както данъците, които са задължителни, ние считаме, че обществения интерес трябва да бъде водещ, защото всички искаме да живеем в по-хармонично общество с по-малко изключени. Разбира се, това кореспондира и с темата за недостига на места в детските градини. Ние сме направили анализ. Дори при сегашния брой места в детските градини, Столична община и големите градове ни декларират, че може да осигурят подготовката на децата на 4 години. Ние сме записали в проекта закона, предлагаме проекта закона, тя се осъществява само в детските градини, не и в училищата. Това не означава, че ще изчезне недостига, който има в Столична община, той ще се прехвърли към 3 годишните. Затова предлагаме програма за надграждане, пристрояване, настрояване и реконструкция на детски градини и училища. 3-годишна програма на стойност 210 милиона, но за тази и следващата година можем да така с достатъчна доза увереност да кажем, че 140 милиона минимум ще бъдат предоставени, тъй като след 2021 година вече ще зависи от друго правителство. Въпреки това аз си мисля, че никое правителство няма да се откаже от изпълнението на една такава програма. Това не е никак малко, това ще позволи много-много условно, така говоря, защото тези 210 милиона най-грубо ще бъдат разделени малко повече за детски градини, малко по-малко за училища, т.е. ако 100 милиона имаме за училища, ще могат 15, поне 15 нови училища да бъдат построени и близо 20 да бъдат надградени. Направили сме списък с общините, където има недостиг. Това, разбира се, няма да реши проблема с двусменния режим, но по-късно ще се спра отново на него за двусменния режим най-вече в големите градове. Но що се отнася до детските градини, нашите разчети са, че около 50 детски градини ще могат да бъдат изградени и 50 да бъдат надградени, зависимост от средната стойност на проектите и зависимост от това как ще разпределим средствата между изграждане на нови и до изграждане на съществуващи. Столична община също са предприели мерки, които ще позволят увеличаване на броя на децата в обхванатите деца в детските градини. Ще бъдат направени промени в подзаконови нормативни актове, които ще позволяват строеж на детски градини и на не само на определени части от терена, но и в но и на други, така че с по-добро уплътняване на терените в партерни етажи на кооперации. Това само в големите градове, когато са осигурени всички условия, което също ще позволи едно уплътняване на детските градини и на терените. България в момента е с едни от най-щедрите норми спрямо другите европейски страни по отношение на строежа на детски градини и пространство в детските градини. Може би всеки един от вас е имал възможност да види в други европейски страни, че далеч не са толкова широки детските градини, колкото в България. Ние обаче не се отказваме от тези норми, а допускаме изключения само в големите градове и в кварталите, където има недостиг. Това е по отношение на детските градини и обхвата на децата на 4 годишна възраст. По отношение на настоятелствата, през последните години на прехода, голяма част от последните десетилетия, прощавайте, три десетилетия се случиха следните неща. Бяха създадени на ново настоятелства към училищата, като юридически лица по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Бяха възстановени земеделски земи, които са били дарени на училища в много големи размери на времето. Това са имали възможност да даряват нашите предци. По този начин са подпомагали системите на училищното образование. При оптимизацията на училищната мрежа и при закриването на училища, една част от тези земи са отишли в общинските поземлени фондове, но не и в приемащите училища. Сега това го коригираме като пропуск в закона за предучилищното и училищното образование. Другото, което регламентираме, е контрол върху настоятелства, защото в момента, ако приходите от ренти, условно да кажем, са 20 000 от едно настоятелство, то те могат да ни постъпят в бюджета на училището, а настоятелства създадени изцяло да подпомагат дейността на училищата. И съответно тези средства могат да бъдат разпределени между чиновете на управителния съвет на настоятелство като възнаграждение и по никакъв начин да не бъде подпомогнато училището, нещо, което се натъкнахме като случай. Затова я правим тази законова промяна. Пропуск също така на закона е, че не е предвидил по никакъв начин контрол върху настоятелствата, а земите на времето са били предоставени на настоятелствата. Уреждаме също така и земите, които са предоставени на училищата. Тук става въпрос за стотици хиляди декари, които подпомагат ежегодно системата на училищното образование. Трето, по отношение на темата за обучението в електронна среда от тук нататък. Нашето мнение, както и на концепцията, която възприемат и другите образователни системи на европейските страни, доколко сме имали възможност да говорим, да водим този дебат с колегите в съвета на министрите, е следната. Присъственото обучение в класната стая е най-добрата форма на обучение. Прякото взаимодействие с учителя е най-доброто, но днешните деца учат и ще учат много повече от електронни устройства, от електронни ресурси. Ние не можем да го пренебрегнем това. Образователните системи трябва да намерят този баланс между прякото обучение и електронното обучение, като целта е в по-голяма степен да се мотивира интереса за учене на децата, по-голяма степен да бъдат насочени към полезно образователно съдържание и по този начин да им се подобри, да им се повишат образователните резултати. Не можем да вървим против течението, не можем да бъдем наивни и да си мислим, че днешните деца ще учат така, както сме учили ние, нашето поколение в училище, че ще четат предимно от книги и ще пишат предимно на хартиен носител. Те пишат много повече от нас, но пишат много повече на екран, четат много повече от екран. От друга страна пък продължителното взаимодействие с екран е доказано, че вреди на невропсихологическото развитие, особено в ранна детска възраст, и ние трябва да намерим разумния баланс в зависимост от възрастовите особености. Затова предлагаме няколко неща. Първо, при извънредни обстоятелства, невъзможност да се провежда присъствен учебен процес, каквито са дървените и грипните ваканции, веднага да се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. След като веднъж го направихме в рамките на 3 дни, според нас вече системата е подготвена да привключи при всякакви бъдещи наложени ваканции от тук нататък. Това, което изчисляваме ежегодно, е, че учениците губят средно 10% от учебното време заради необходимост да отсъстват. Това са между 3 и 4 седмици. Това, разбира се, ни включва празниците, които са извън графика на учебното време. Второ, когато се налага отделен ученик да отсъства, той може да отсъства, защото е в болест, която не му позволява да присъства на училище, примерно в чупен крак, но в добро ментално състояние, тогава детето може да учи от вкъщи чрез виртуална класна стая, докато учителя преподава в реалната класна стая. Тоест говорим за едновременно присъствено и електронно обучение, което ние ще предложим за регламентиране. Може да се наложи и да пътува ученика по обективни причини, примерно някой роднина е болен, родителите му трябва да напуснат града. По същия начин може да се включи в реалната класна стая, чрез виртуална класна стая. Това ще предложим да регламентираме. Третото, което може би ще предизвика най-много дебати, точно в този точно по отношение на тези концептуални въпроси, трябва ли децата да учат електронно или присъствено, е да разрешим до 20% от учебните часове, от учебния план след четвърти клас да се провеждат в електронна среда от разстояние за училищата, които са с одобрен проект за иновации. Тук е много важно да кажем, че това не е задължение, а възможност. И второ, няма да бъде възможност за всички училища, а само тези с одобрени проекти за иновации. Тоест, това ще бъде своеобразен разрешителен режим. Училищата ще трябва да докажат, че това води до подобряване на резултатите, че няма да има изключени ученици от учебния процес, че са налице всички технически и технологични предпоставки за осъществяването на този учебен процес. Имаме училища с концентрация на лица от уязвими групи. Там определено считаме, че тази опция не трябва да се използва и не трябва да се одобрява, тъй като за тези деца е изключително важно да бъдат в класната стая и основната част от невключените в електронно обучение бяха именно в тези училища. Но от друга страна имаме училища и ученици, където това ще бъде напълно ефективна форма на обучение. Какво означава това най-общо? Това означава един час по всяко друго време извън учебния ден или полуден да се проведе. Това би било особено подходящо и за училища с двусменен режим. Това, което чуваме като и ни показват проучванията като един от основните демотиватори на ученето на учениците, ранното ставане. Има изследвания в тази област, които показват, че ранното започване на училище демотивира учениците, не е толкова добре функционираш техния мозък и това води до недобро усвояване на знанията и уменията, които са заложени в учебните програми. Най-често децата най-общо стават в 6 часа сутринта, за да тръгнат 7:30 на училище. То не може по-късно да тръгнат, защото има втора смяна. Така се случи миналата година, малко парадоксално. В една седмица аз и заместник министър Михайлова говорихме две несъвместими неща. Аз, че трябва да почват учениците по-късно и тя, че трябва да приключват по-рано в късата светла част на денонощието. Това беше когато на Геме Димитров беше убит един ученик от НПМГ и то беше точно тогава. Тоест, общо взето, ако имаме възможност учениците започват по-късно, един час, примерно в късния следобед, но това вече е въпрос на организация, която всяко едно училище ще избере. Това няма да бъде наложено решение, това ще бъде решение на педагогическите колективи с обосновка, че ще подобри организацията на работа и образователните резултати. То не отменя присъственото обучение, а го допълва. Общо взето нашето виждане и концепция е, че обучението в електронна среда не е алтернатива на присъственото обучение. То може да бъде само аварийна алтернатива, компенсаторно, каквото беше по време на извънредното положение, и може да допълва присъственото обучение по ефективен начин. То може да допълва не само обучението в учебния план, може да допълва дейностите по интереси, може да допълва самоподготовката, може да се използва за дейности за преодоляване на образователни трудности, т.е. да разширим присъственото обучение. Искаме ли едне, днешното поколение деца ще учат повече от електронни устройства, ще стоят повече пред електронни устройства в свободното си време. И тук вече идва и въпроса за това, за дигиталната медийна грамотност, за това как прекарват времето си, докато стоят пред електронни устройства. Единият вариант е да бъдат напътствани от алгоритмите на социалните мрежи, YouTube или други приложения. Другия вариант е да бъдат напътствани от учителя, да имат достъп до споделени, безплатни електронни образователни ресурси. Това е нашето намерение до 2027-2028 година ние да изградим пълна база по всички учебни програми с споделено визуализирано образователно съдържание. Споделено означава безплатно. Кой ще го разработи това безплатно съдържание? Кой ще се наруши авторските права? Ще го разработят учителите. Учителите, знаете, са близо 90 000. Ние ще им плащаме за разработването на такива уроци. Имаме средства по проекта Образование на утрешния ден да им дадем инструменти. Инструменти е софтуер, с който се разработват уроци, не да ползват PowerPoint презентация, да разработват специален, да ползват специален софтуер за уроци, да им се дадат всякакви картинки, образи, с които да сглобяват уроци. Част от тази процедура по проекта Образование на утрешния ден е тези уроци да бъдат верифицирани за съдържание с учебните програми, верифицирани за авторски права и шлифовани. Какво означава шлифовани? Ако има нещо, което не е толкова добре направено, то да се коригира. Ако видите уроците, които са разработили платените уроци, те са направени професионално и добре, по-голямата част от тях и на издателствата, и на Уча се. Нас целта ни е да имаме отворена платформа, да направихме първа крачка с Националната библиотека, но тя не е за, как да кажа, толкова добре издържани електронни ресурси, каквито имаме. Това ще стартира още тази година. Другото, което правим, е единната идентификация, всеки ученик да има свой акаунт. Те вече имат, една голяма част от тях ги ползват, над 40%. Акаунт от първи клас до завършването на висше образование. Това не е акаунт на Microsoft, това е акаунт на Министерството на образованието и науката, в сървъри на Министерството на образованието и науката. Microsoft и Google, надявам се, по-нататък и всички останали системи ще се интегрират в този акаунт. Тоест, децата няма да се налага да се регистрират във всички системи. Тези профили ще се използват изключително и само за образователни нужди, както и изградените Wi-Fi мрежи в училищата. Тези профили ще позволят анализ на ученето и на резултатите на учениците. Големите образователни платформи надграждат с модули за тестване на резултатите и насочване на конкретни уроци към учениците. Това са вече първите елементи на изкуствен интелект в платформите, първите елементи на персонализирано образование. Ние вероятно до 2-3 години като държава също ще ползваме тези платформи, най-вече на Google, на Microsoft, но и останалите вървят в тази посока. Така че това е бъдещето на електронното образование. Децата ще учат електронно не само от къщи, не. Децата трябва да учат електронно и в училищата. Затова това, което така с относителна увереност мога да кажа, е, че следващите години, тъй като вече водихме разговори за оперативните програми, за допълнителните средства, които ще бъдат отпуснати от Европейския съюз за този програмен период, следващите няколко години, независимо кое е правителството, ще има много повече средства за електронизация на училищата. И сега финансираме закупуването на компютри, изграждането на Wi-Fi мрежи, закупуването на права за електронни дневници, но все още нямаме тази плътност. По отношение на Wi-Fi мрежите и дневниците постигнахме плътност, но не и по отношение на електронизацията. Затова стартирахме с програмата за STEM центрове. Тази програма съм убеден, че следващите години ще бъде разширена многократно. Всеки един кабинет и всеки един учител трябва да има по един компютър. Това също ще бъде вероятно заложено. Ще бъде заложено закупуването и на компютри за учениците, но по-скоро за кабинетите, които да ползват и учениците. Те, разбира се, могат да се ползват, тъй като днес се купуват предимно мобилни устройства, лаптопи или таблети. Те, разбира се, могат да бъдат ползвани извън кабинета, но основната цел е в кабинетите да имаме устройства. Проучванията показват, че там, където има модерни изградени кабинети по математика и природни науки, силно се повишава мотивацията за учене. Вие знаете, че имаме най-голям проблем с това да мотивираме днешното поколение ученици да учат математика и природни науки. Точно по тези дисциплини ползването на електронни устройства и най-вече на електронни ресурси в най-голяма степен помага. Когато трябва да се визуализира континент, човешкото тяло или части от човешкото тяло, или структурата на атома или на молекулата, в най-голяма степен помагат електронните ресурси. Като част от инструменти ще бъдат купени и такива инструменти, които помагат и ученето по математика. Най-често ми посочват геогебра и другите. Аз не съм, признавам се, толкова добър специалист. Стартираме мащабни обучения, които просто сега им идва времето. Ние го правим заради епидемичната ситуация. В края на миналата година беше одобрен проекта Образование на утрешния ден. В него е предвидено обучение на господин Герасимов, ще ви каже колко хиляди учители, което ще стартира сега през лятото, вече присъствено, но за квалификациите на учителите също ще дадем възможност да се провеждат неприсъствено от тук нататък. Много по-добър контрол имаме чрез електронни платформи, когато се провеждат. Често системата е обект на критики за това, че една част от квалификациите, които участват учителите, не са достатъчно добри. Ние направихме вече система, която ви сме ви анонсирали по-рано, за оценка на квалификациите на обученията от страна на учителите. Всеки учител, който е бил на обучение, може да оцени за 15 секунди по 4 степенна скала дали е доволен от обучението, така както ако сте ползвали Booking, знаете, получавате един линк и по най-бързия начин се оценява обучението. По този начин ние ще имаме потребителска оценка, която ще подпомогне избора на другите учители за качеството на тези квалификационни обучения, тъй като ние регламентирахме един относително отворен пазар на квалификационни услуги. Мисля, че достатъчно теми засегнах. Ще кажеш ли нещо за обученията?
Така, чува ли се? Да. В рамките на проект Образование за утрешния ден в следващите две години над 25 000 учителя ще преминат най-различни обучения, включващи дигитални компетентности, работа с дигитални ресурси, работа с платформи, обучения за създаване на електронно учебно съдържание и валидиране на това учебно съдържание, както и работа с наши международни образователни ресурси с отворен достъп, разработване и адаптиране на уроци за деца с специални потребности. Това ще се случи в рамките на следващите две години. До края на месеца стартираме с първото обучение, което е насочено към създаване на умения за работа в дигитална среда и създаване на умения за работа на учениците в електронна среда съобразно спецификата на конкретния предмет. Тоест как да се използват дигитални ресурси, електронните среди, в зависимост от това дали предмет е физика, химия, биология, каквото и да било, във всеки предмет може да се намери приложението на дигиталните технологии.
Благодаря ви. Това е важен момент от проекта закона, който пропуснах. В първоначалния проекто вариант на закона, който публикувахме за обществено обсъждане през февруари, бяхме предвидили по решение на общината до най-късно до 2022-2023 година да влязат в мярката. Това е аналогично на подхода, който беше избран по отношение на 5 годишните преди 7-8 години. Тогава почти всички общини се включиха първата година. Защо? Защото те получават допълнителни средства, с изключение на няколко големи общини, които останаха за втората. Единствено Столична община се включи 2 години по-късно. Сега в резултат на общественото обсъждане, преди това, че малко се забави законопроекта, сме предложили пак да е по решение на общината, но вече една година повече, т.е. 3 години до 2023-2024 да решат общините. Аз очаквам, че както ви казах, единствено и само Столична община ще се включи по-късно след първата година, но това вече е тяхно решение. Това кореспондира и с 3-годишния срок на програмата, която ви представих. Да, това ви го представих като една положителна възможност. Най-добре би било училищата да започват в 9 часа. Това, разбира се, е въпрос на решение на всяко училище, тъй като пък някои родители пък казват, искаме да почваме по-рано училището, тъй като си водим децата, но 8:30-9 е най-добре да започва учебния ден. Предвосменен режим няма как това да се случи, тъй като трябва да има време и за втора смяна. Това може да се случи, ако един час се провежда в електронна среда. Примерно между 4 и 6 след обед. Когато се предполага, че учениците се самоподготвят в къщи.
Само за иновативни да ли
режим? Да, т.е. това ще бъде на разрешителен режим, това ще бъде контролирано от страна на Министерството на образованието и науката. Одобрението на проекти за иновации също така е срочно, т.е. ако ни покаже одобрение на резултатите или пък покаже недобри резултати, то може да бъде прекратен проекта за иновации. Затова пак повтарям, че това няма да бъде задължение, няма да бъде и повсеместна възможност. Това е въпрос на организация. След четвърти клас може да се направи такова разписание, което да бъде съобразено с предмета. Има някои учители, които преподават само на прогимназиален етап, но вие сте прав, има такива, които преподават и на прогимназиален и гимназиален. И тогава, ако единия етап е първа, другия е втора смяна, въпрос на съобразяване. Както и сега, да. Се разработва от училищата.
Голяма част, да. Голяма част от тях фактически вече предават. Нямаме индикации в момента за проблеми по време на изпит от гледна точка, нали, на въобще това, което се случва. Иначе писаха по задача с много неизвестни на братя Мормареви. Това е един отказ. Всъщност трябваше да, така да се каже, интегрираха явно математиката по едната случайност с български език и литературата. Надявам се, че за тях не е представлявало трудност, защото текстът е достъпен. Смятам, че ще се справят.
По време на първи срок или на дистанционното обучение?
Не, не е взет. По принцип, преразказа е една неизучавано произведение. В този смисъл, мисля, че обаче пък е достъпен и ще бъде... Така няма да представлява трудност за нашите ученици.
Макар и малко, по-малко, всяка година правим крачки към това по-малко да мерим заучаване и повече да мерим функционална грамотност. Тази година може би ще видите една по-чувствителна крачка, но това е безспорно. Ние искаме да развием от децата множествена интелигентност, четене, да ги накараме да четат, да ги накараме да бъдат знаещи и можещи хора, а не заучаващи. Това е една от най-честите критики към българската образователна система, че стимулира заучаването, вижда се от международните тестове, тези, които мерят съответствие с учебните програми, резултатите са ни високи, тези, които мерят функционална грамотност, са ни много лоши. Трябва да направим този преход, защото ние живеем във време, днешните деца живеят във време и все повече ще живеят в такова, което образованието трябва да ги готви за живота, а не да им дава информация. Тази промяна се случва във всички образователни системи, случва се и при нас, макар и с закъснение, макар и, може би някой ще каже, с недостатъчно решителни крачки, но и в изпитите, тези, които имаме сега, също ще видите няколко такива крачки по отношение на характера на въпросите. Това е другото, за което ние не можем да кажем, че обучението в електронна среда от разстояние може напълно да замести присъственото обучение. По отношение на присъственото обучение ние можем да претендираме и да твърдим, че сме осигурили равен достъп. Всяко дете има чисто физически достъп до училище на 20 км. Ако погледнете картата, над 20 км, това не е критерия за защитените училища, осигурили сме учители съответно в тези училища, но при обучение в електронна среда не можем да осигурим равен достъп. Дори да има устройство в къщи, то може да се случи така, че да ни работи, родителя да работи с него, децата да бъдат повече от устройствата. И за това ние говорим за компенсаторно обучение. На принципа, колкото по-малко изтървем, толкова по-добре. Защото иначе е пълна загуба. Ако тези деца стоят в къщи, всъщност те може и да не са в къщи по време на грипна ваканция, както вие често казвате, може да са по моловите. Тук принципа не е всички задължително. Поради тази причина и не стартирахме с писането на отсъствие. Дори оценки ни пишехме в началото, след това оценки ангажираност. Това беше една от критиките към нас, че демотивираме по този начин обучението. След това започнахме да пишем оценки. Тоест принципът е компенсаторен. И ние ще имаме проблеми с тези деца. Това, което трябва да се има предвид, много е трудно да кажем какво е съотношението, но грубо, 2/3 от тези, които ни са учили, ни са учили толкова и само заради икономическа невъзможност да си купят устройство, а заради липса на отношение към образованието. Много често в тези семейства, това, което изследвахме, има смартфони, но няма таблети или лаптоп. Има сателитна чиния, но няма книга. Това не означава, че отричаме, че има икономически проблеми с закупуването на устройства. Такива има в множество семейства. Степента на наситеност с електронни устройства се увеличава. Както ви казах, следващите години също ще увеличим устройствата за училища. Училища помогнаха на ученици, включително и с устройства. Но, друга страна, пък сме имали примери, дарени устройства по разни проекти, до вечерта продадени и препродадени. Така че и това трябва да го съобразяваме като културен фактор.
Радио К2 от мястото на събитието.